нашими сусідами стала нова сім'я, а їхній батько працював на місцевій телефонній станції. Випадковість? Мама вирізає статтю з газети, де розповідається про росіянку, яка втопилася в озері біля фінського провінційного містечка, а її 12-літнього сина знайшли задушеним удома. Фінський чоловік не знає нічого. У бабусиному селі, на другій стороні затоки, теж не було інакше. Ночі були такі темні, що куди там було наважитися виглянути на вулицю. Не спала, боячись грабіжників. Скільки могла, і при цьому тремтіла. Собака гавкав усю ніч. Ох, не подобається це мені. Зовсім не подобається. Інколи засинала на якийсь час. Інколи не спала, склавши руки навхрест, аж поки не чула, як бабуся переверталася на скрипучому ліжку і ставала на підлогу, йшла вранці на кухню запалювати вогонь у печі. Тобі треба залишити собаку нам, у цьому селі. Тобі треба... У місті швидко забуваєш, що таке темрява. Я була першою, хто ввечері перевіряв, чи на місці засув на дверях. Дідусь зробив його із заліза, щоб можна було зсередини зачиняти двері. Мама ще ставила залізний лом, щоб він підпирав двері. Тоді їх неможливо відкрити, навіть зламавши замок. Дивись, тепер собака не зайде далі кухні. Залишиться йому нюхати лише двері до кімнати. Дідусь завжди говорив, що замки для тварин. Перевіряла також вікна і замки дверей, що вели з кухні в хлів. Не наважувалася сказати мамі, щоб запинала вікна шторами, бо не хотіла, щоб мама вважала, ніби я думаю, що хтось там за вікном на вулиці підглядає за нами, вивчає нас, слідкує, наміряючись увійти всередину. Собака знову гавкає. Це був моторошний страх, кажу чесно. Адже й зараз тут, у Фінляндії, можна подумати, що все ж таки завжди хтось може щось заподіяти. Камери, телефони, вуличні ліхтарі, аварійний номер учать ще в школі, якщо його досі ще не знаєш. Але там не було нічого, ні телефонів, ніякого зв'язку із зовнішнім світом, ніяких служб безпеки. Із зброї були лише вила і жердина для сіна. Ми ж були самісінькі в усьому будинку. Навколо лише темрява і повно злочинців, які були раді тому, що тут двійко іноземок, які проживають з естонською мамою. Як же пояснити, що ми – звичайні, небагаті люди, якщо перстень з пальця кожного іноземця був уже справжнім Ельдорадо. Звісно, у нас був одяг, який ми дістали за чималу суму. Але я не хотіла бути вбитою через пару зелених футболок чи через те, що мама політично неблагонадійна, яка вийшла заміж за іноземця і стала агентом капіталістичної країни, і яка буцімто готова покласти отруту хоча б у готелі Віру в рештки їжі, що її дають свиням, з яких виробляють м'ясо, і через яке отрута розповсюдиться скрізь. Тому у Віру залишки їжі знищують, а не дають свиням, як десь це роблять. Не через маму, а через те, що агент будь-якої країни може це учинити. Ніхто з нас тоді в селі у бабусі не палив. Але під вікнами завжди вчувався запах тютюнового диму. Всі четверо – я, мама, бабуся і собака – були на городі за будинком. Ми були там недовго, але коли зайшли знову всередину, там хтось недавно палив. На килимі у передпокої була грязь від взуття, якого в нас не було. Із тамтешніх кросівок і ботів. Перевіряла засови, гачки, замки, вікна, ломи, всі можливі засоби захисту щовечора. І все-таки хотіла повернутися туди знову. Але не вийде туди повернутися. Що б я тоді робила? Точно не переставляла ці стакани в куток столу. Вони завжди стоять посередині. Була відсутня тільки 2 години. Ох, не подобається мені це. Зовсім не подобається. Мама говорила з бабусею на кухні і водночас слухала місцеве радіо. Чи буде гроза, чи треба їм не спати усю ніч і бути готовими вискочити на вулицю, якщо блискавка влучить у будинок. Ніби досить того, що вона влучає в людей. Цей чоловік був зовсім незнайомий. Прийшов відразу, як тільки ви пішли на вулицю. Побачила у вікні, як він спробував відчинити двері й пройшов навколо будинку. Я присіла, він мене не помітив. Устиг повозитися трохи з замком, але не міг нічого зробити з фінським замком. Добре, що поставили замок Аблай. У цьому районі також процвітало бандитське угруповання з Росії. Вони їздили на вантажівках, і хтось обмовився їм про наші поїздки, про іноземні дефіцитні речі. Може, ніхто й не розказував, що найкраще відвідати бабусину дочку, яка живе за кордоном. Чи їм просто сказали, що бабусина дочка живе переважно за кордоном, і тому бабусин будинок, мабуть, ущерт заповнений імпортними речами. Як і будинок тітки Лінди, адже вона мамина сестра. Анна впевнена, що Лінда соромиться, що насправді це не так. Тому вона зла на бабусю і маму. Чи тільки дратується? Принаймні, Марія злиться. Мама сказала, що Марія зараз у тому віці, коли одяг і думка друзів грають дуже велику роль. Марія – дочка Лінди. Марія ніколи не грається разом з Анною. Марія часом злиться і на Анну. Коли якась вантажівка, сильно торохкотячи, заїжджає у двір, бабуся тягне Анну у схованку, в комірчину між кухнею і хлівом, закриває двері на гачок, як у будинок, так і в хлів. Засув на дверях у хлів великий і важкий, зроблений ковалем, а засув на дверях, що ведуть у будинок, маленький, куплений в магазині. Замок на дверях є, але Анна ніколи не бачила, щоб ним користувалися. Дужка на замку така куца, що нею не можна користуватися. Анна і бабуся принишкли, слухають. Хто ті чоловіки? Чому бабуся ховається тут, за замком? Але бабуся не дозволяє нічого питати, що тут відбувається, і не розповідає сама. Треба сидіти зовсім тихо. Анна саме вивчила деякі лайки естонською і намагалася обізвати бабусю, але та це помічає, свариться і боїться, що зараз усе піде кепсько, коли Анна згадує чорта. Якби ж Анна щось бачила. Холодна і потріскана бетонна підлога вчувається через тапці.